ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
E não há pecado em expressarem suas propostas de casamento às mulheres antes de terminar o período de 4 meses e 10 noites. Ou se as esconderem em seu íntimo. Alá sabe que externarão esse desejo, mas não o façam, a proposta de casamento, secretamente, e só o façam de maneira justa, correta, e não caiam em fornicação. E não formalizem o contrato de casamento até que se complete o período de espera. E saibam que Alá conhece o que há em seus íntimos. Logo, que o temam, e saibam que Alá é perdoador, tolerante.